Svet dnes postihli masívne IT výpadky, paralyzovali dopravu, banky aj médiá. Vladislav Kamenický poprel, že by vláda išla bežným ľuďom zdaňovať výbery z bankomatov a prevody. V Bratislave bude zajtra už 12. ročník podujatia Hrdý na rodinu.
Počúvate Infolumen.
Z vysielacieho štúdia pozdravujú Pavol Keľov a Julia Kavecká.
Domáce spravodajstvo.
Bezhotovostné platby by už v blízkej budúcnosti mohli podliehať zdaneniu, rovnako tak výbery z bankomatu a bankové prevody. O takomto pláne ministerstva financií informoval poslanec SAS Marian Vyskupič. Podľa neho takúto novú daň by vo finále zaplatili aj tak bežní občania.
Keď aj zaplatí, povedzme, pri tej výplate tú daň zamestnávateľ, ale vo finále mohol vám o to poslať viacej z odmien, čiže vám to zoberie buď z odmien, ale jednoducho budete mať proste nižšiu výplatu. V konečnom dôsledku každú daň zaplatí konečný spotrebiteľ, občan. Proste firmy, nech akokoľvek sa na nich v prvom kroku tej dane bude sťahovať viacej, vždy to musia preniesť do svojich kalkulácií a zaplatí to vo finále občan.
Proti návrhu sa vyslovilo aj opozičné hnutie Progresívne Slovensko. Podľa poslanca Štefana Kiša, ak sa tieto informácie potvrdia, výsledkom budú opäť drahšie služby a zaplatia to občania.
Už dnes platíme rôzne a relatívne vysoké poplatky, napríklad výber z bankomatu, zmena PINu, aj sme o nich hovorili dávnejšie. Namiesto toho, aby sa vláda usilovala ich upratať a tlačiť na ich zníženie, tak naopak toto bude opačný tlak a bude zvyšovať finančné služby. A Progresívne Slovensko s takýmto opatrením zásadne nesúhlasí.
Minister financií Ladislav Kamenický poprel, že by vláda išla bežným ľuďom zdaňovať výbery z bankomatov a prevody. Odmietol aj úvahy o vyššom zdanení živnostníkov. Opozícia a médiá podľa ministra financií šíria klamstvá. Mali by podľa neho počkať na výsledky koaličnej rady, ktorá rozhodne o definitívnej podobe konsolidačného balíka. V okrese Turčianske Teplice došlo včera k fyzickému napadnutiu poslanca Národnej rady. Potvrdila to polícia, ktorá začala trestné stíhanie. Ide o Pavla Ľuptáka z poslaneckého klubu SNS. Žilinská krajská policajná hovorkyňa Zuzana Ševčíková.
V súvislosti s uvedeným skutkom vyšetrovateľ okresného riaditeľstva policajného zboru v Martine začal trestné stíhanie za prečin porušovanie domovej slobody a za prečin ublíženie na zdraví. Podozrivú osobu polícia krátko po skutku zadržala a umiestnila v cele policajného zaistenia. V súčasnosti vykonávame procesné úkony a bližšie informácie poskytneme, keď to situácia dovolí.
Poslanec SNS Pavel Ľupták medzi tým potvrdil, že útok na neho nebol politicky motivovaný. Išlo o spor pre prenájom ubytovania, ktoré poskytuje v Turčianskych Tepliciach. K útoku podľa neho došlo potom, ako zrušil ubytovanie pre 4 matky s deťmi pre neprístojné správanie.
Krátko z domova.
Vládny špeciál prevezie naspäť na Slovensko troch pacientov, ktorí sú vo vážnom zdravotnom stave v zahraničí. Pre pacienta v Číne pôjde lietadlo 27. júla a pre dvoch v USA 1. augusta. Dohodli sa na tom ministerka zdravotníctva Zuzana Dolinková a minister vnútra Matúš Šutaj-Eštok. Minister životného prostredia Tomáš Taraba odvolal profesora Marcela Uhrina z funkcie predsedu Rady parku Národného parku Muránska planina. Z rady Tatranského národného parku odvolal ochranára a filmára Erika Baláža. Dôvody mne oznámil. Nový veľvyslanec Slovenska pri Svätej stolici Juraj Priputen odovzdal kópiu poverovacích listín arcibiskupovi Edgarovi Peňovi Parovi, substitútovi štátneho sekretariátu Svätej stolice pre všeobecné záležitosti. Koncom leta by mal poverovacie listiny odovzdať aj samotnému pápežovi Františkovi. Slovenské národné múzeum prijalo plán na odstránenie nedostatkov zistených vnútorným auditom. Odsúhlasilo ho aj ministerstvo kultúry. Múzeum postupne odstraňuje všetky nedostatky tak, aby sa v budúcnosti neopakovali, povedal generálny riaditeľ Branislav Panis. Národná diaľničná spoločnosť upozorňuje na víkendovú krátkodobú nočnú uzáveru diaľnice D1 pod Tatrami. V noci na nedeľu mimoriadne uzatvoria úsek Poprad-Západ Mengusovce, vrátane tunela Bôrik. V smere na Prešov bude diaľnica zatvorená od polnoci do 2. hodiny ráno, v opačnom smere od 2. do 4. hodiny. Rekonštrukcia Popradskej nemocnice ide podľa plánu. Pri búracích prácach však zistili nedostatky v statike, najmä v časti komplementu. Riaditeľka technicko-prevádzkového úseku nemocnice Alžbeta Pitoráková.
Pri buracích prácach sme išli na nosné konštrukcie, ostali nosné prvky, ktoré po odhalení, hlavne v komplemente, Lôžko je na tom lepšie, vykazovali známky statického narušenia, neboli technicky celkom v poriadku. To znamená, pristúpili sme k diagnostike každého stĺpa, k diagnostike celej budovy. Každý stĺp prešiel revíziou, každý stĺp je reprofilizovaný podľa návrhu statikov. Takisto nosné konštrukcie a prievlaky nezodpovedajú daným potrebám, čiže budú zosilňované uhlíkovými vláknami. Čiže máme 6 opatrení a jednoducho pristupujeme k tomu tak, aby táto budova zodpovedala európskym štandardom.
Rozsiahlu rekonštrukciu, na ktorú získali prostriedky z plánu obnovy vo výške 42 miliónov eur, realizujú stavbári za plnej prevádzky. Pre rekonštrukciu bolo nutné presťahovať 6 poschodí. Na každom sú v súčasnosti etaplované po 2 oddelenia. Zdravotnícky personál si často pomáha aj tzv. Plávajúcimi lôžkami, na ktoré je možné v prípade potreby pacientov presunúť. Traumatológ Martin Lajoš skonštatoval, že práca, a zvlášť v akutnej medicíne, je počas rekonštrukcie veľmi náročná, zatiaľ to však zvládajú dobre.
Práca v tejto nemocnici je náročná a zvlášť akutná medicína. Musíme zohľadniť všetky okolnosti, ktoré tu v nemocnici prebiehajú. Isto to bude obrovský prínos pre samotných pacientov, ale aj pre personál. Ak do budúcna chce zdravotnícke zariadenie získať personál, musí zmeniť práve podmienky a prostredie, v ktorom lekári, sestry a všetci zdravotníci, pracovníci pracujú, a pevne verím, že táto udalosť, ktorá sa tu deje, stavebná činnosť, prispeje práve k tejto zmene.
Z verejného obstarávania vzýšla celková cena diela na úrovni 37 miliónov eur z DPH. Zvyšné prostriedky z plánu obnovy nemocnica využije na nákup zdravotechniky a ďalšieho vybavenia. Práce by mali byť ukončené do júna 2026.
Z cirkvi.
Manželstvo chráni deti. S týmto posolstvom bude v Bratislave zajtra už 12. ročník podujatia Hrdý na rodinu. Organizátori chcú verejne vyjadriť, že rodina je úžasná a výnimočná, pokračuje Ondrej Rosík.
Pochod má upozorniť na to, že v rodine sa rodia a najlepšie vychovávajú deti, pokračuje jeden z organizátorov Anton Chromík.
Náš národný pochod Hrdý na rodinu nikdy nebol protestom a ani nikdy protestom nebude. Proti niečomu bude vždycky vyjadrením radosti z rodiny. My tam vlastne sa chceme postaviť na Jakubovo námestie o 3. hodine 20. júla v Bratislave práve kvôli tejto pravde, aby sme ju ukázali s radosťou. My budeme tí, ktorí budú ukazovať a ktorí budú hovoriť o tom, že táto pravda nás náplňa, táto nám zabezpečuje šťastný život. Týmto spôsobom chceme žiť pre svoje deti a takýto záväzok voči svojim deťom chceme prijať na seba.
Organizátori pripravili program pre dospelých aj deti. Opäť Anton Chromík.
Tento rok bude diskusia, mala by byť tento raz priamo na námestí, priamo na pódiu. Pochod oficiálne začína o 3. hodine, ale určite prídite skôr preto, lebo bude nám hrať kapela Skalka, bude nám hrať Peter Janku. Toto zažijete už pred pochodom, už pred tým začiatkom oficiálnym zhromaždenia a môžete zažiť samozrejme aj diskusiu s našimi vzácnymi hostiami, ktorí budú rozprávať o rodine, ktorým budete môcť možno položiť otázky a ktorí vám na tieto otázky odpovedia. A toto námestie je veľmi pekné a dobré v tom, že sú tam stromy. To znamená, že ľudia sa môžu uchyliť aj pod stromy.
Pochod Hrdý na rodinu reaguje na dúhový pochod. Vznikol ako reakcia na negatívne trendy, ktoré ohrozujú rodinu na Slovensku i v zahraničí.
Katolícka komunita Šemanev zorganizovala v Nitre stretnutie pre manželské páry s názvom Kána pre manželov. Týždňové stretnutie pomohlo párom znovu objaviť zmysel manželského života a oddychnúť si od každodennej všednosti, nahrával Patrik Liška.
Komunita Šemanev je katolícka komunita s povolaním k ekumenizmu. Vznikla v roku 1973 vo Francúzsku. Členka komunity Ľudmila Čekanová.
Ako zakladateľ tejto komunity je jezuita otec Loro Fabre a je postavená v podstate táto komunita na takých dvoch pilieroch: ignaciánska spiritualita a charizmatická obnova.
Týždenné stretnutie Kána pre manželov bolo na Slovensku po 25. krát. Pokračuje Gabriela Fusková, členka komunity Šemanev.
Obyčajne začíname v nedeľu večerov a končíme ďalší týždeň. V sobotu obedom prichádzajú manželské páry z celého Slovenska, kresťanského vierovyznania, či už teda katolíci, ale aj kresťania z iných denominácií. či už teda samé, alebo privedú si aj deti. Deti do 14 rokov majú organizovaný tábor v blízkosti Nitry a deti do 7 rokov sú v škôlke, kde majú zabezpečený program počas dňa.
Témy Kány pre manželov boli zamerané na všetky oblasti manželského života. Pre účastníkov boli pripravené prednášky a spoločné aktivity medzi pármi, ale aj medzi jednotlivými manželmi. Kána pre manželov je symbolický názov označujúci premenenie manželského života, hovorí člen komunity Šemanev Ľubomír Čekan.
Aby tie páry mali možnosť možno premeniť tú vodu, ktorú teraz zažívajú v pároch, možno tie bolesti alebo tie zranenia alebo možno tie ťažké časy, aby im pán premenil na to víno, aby mohli na novo prežiť také zaľúbenie do toho svojho partnera a zažívali takú ako keby jedno obnovu ich manželského stavu alebo manželského páru.
Viac informácií o stretnutí nájdu záujemcovia na internetovej stránke Kány pre manželov.
Spolok svätého Vojtecha tento týždeň zorganizoval dvojdňový kreatívny workshop pre deti. V prvý deň sa dozvedeli, ako sa vyrábajú katolícke noviny. Druhý deň sa niesol v duchu historickej exkurzie v knižnici Spolku svätého Vojtecha v Trnave. Viac o tom, čo všetko počas workshopu deti zažili, zistila Lucia Pálešová.
Na Slovensku je mnoho talentovaných detí, ktoré vedia zaujímavo písať a pekne kresliť. Aj z tohto dôvodu sa Spolok svätého Vojtecha rozhodol zorganizovať dvojdňový kreatívny workshop pre deti. Šéf-redaktor katolíckych novín Ján Lauko im v redakcii so svojimi kolegami priblížil novinársku prácu od nápadu až po odoslanie novín do tlače.
Cieľom tohto stretnutia bolo, my sme u našich potenciálnych malých čitateľov budili taký záujem aj opísané slovo. Ukázali sme im, ako sa katolícke noviny pripravujú, vyrábajú od toho úplne prvotného procesu a tiež potom sme ukázali aj takéto grafické zalomenie, ako prebieha grafická príprava. Veľmi zaujímavé aj pre mňa osobne bola návšteva v tlačiarni, kde vlastne katolícke noviny tlačíme a idú do celého Slovenska.
Návšteva tlačiarne bola zaujímavá aj pre šéfredaktorku Spolku svätého Vojtecha Martinu Grochalovú.
V historickej a vzácnej knižnici Spolku svätého Vojtecha spoznali veľmi staré knihy, ktoré majú vysokú hodnotu. Dokonca bol pre ne pripravený v tejto nádhernej historickej knižnici Escape Room. Napokon si mohli s výtvarníkom aj odskúšať techniku linoritu, čo bolo veľmi zaujímavé aj pre nás dospelých.
Deti dostali aj úlohu. Ak sa chceli dostať z knižného archívu, museli sa vrátiť o 150 rokov dozadu a zostaviť stanovy Spolku svätého Vojtecha v mene jeho zakladateľa Andreja Radlinského. Deti boli naozaj šikovné a celý workshop ich veľmi zaujal.
Mne sa najviac páčilo, ako sme si vyrábali vlastné pečiatky.
Mne sa najviac páčilo rytie do linoleja a potom kreslenie na ten tablet.
Páčilo sa mi, že som si mohla vyskúšať šéf redaktorskú stoličku.
Mne sa najviac páčila uniková hra.
V indickej dieceze sírsko-malabarskej cirkvi Ernakulam, kde väčšina kňazov neprijala reformu liturgie, sa dohodli na kompromise. V každej farnosti sa bude v nedele a vybrané dni slúžiť aspoň jedna liturgia podľa nových pravidiel. Problémy v dieceze nastali potom, čo posvetná synoda v roku 2021 nariadila v celej cirkvi slúžiť jednotnú liturgiu. Väčšina kňazov sa odmietla podriadiť aj pod hrozbou exkomunikácie. Situáciu priamo v Indii riešil aj biskup Cyril Vasile. Svätý otec František poslal dnes posolstvo arcibiskupovi Lorenovi Ulrichovi k olympijským hrám, ktoré sa budú konať vo francúzskej metropole od 26. júla do 11. augusta. Olympijské hry predstavujú podľa pápeža príležitosť prekonať rozdiely a protivenstva a posilniť jednotu národa. Zároveň sú šancou prelomiť predsudky, podporiť úctu tam, kde je pohrdanie a nedôvera a vniesť priateľstvo tam, kde je nenávisť. Pápež vkladá veľké nádeje a očakávania do olympijských hier v Paríži, ktoré sú svojou povahou nositeľmi mieru a odmietutím vojny.
Zahraničné spravodajstvo.
Svet postihol rozsiahly výpadok počítačových systémov. Zasiahol letiská v mnohých krajinách od Austrálie cez Európu po Spojené štáty aj množstvo ďalších inštitúcií, vrátane bank či médií. Problémy hlásil aj britský zdravotnícky systém. Výpadok spôsobila nepodarená aktualizácia softvéru od antivírusovej firmy, ktorá koliduje so systémom Windows spoločnosti Microsoft. Téme sa venuje Lucia Pálešová.
Spoločnosť CrowdStrike, ktorá sa zaoberá kybernetickou bezpečnosťou a vyrába antivírusový softvér, vydala aktualizáciu softvéru, ktorá sa nepodarila a spôsobila problém zariadenia so systémom Windows. Na počítačoch sa objavila tzv. Modrá obrazovka smrti, uviedli do poludnia niektoré médiá. Šéf spoločnosti George Kurz to neskôr potvrdil na sieti X. Podľa Kurza firma aktívne spolupracuje so zákazníkmi na riešenie problémov. Podľa austrálskeho odborníka na kybernetickú bezpečnosť Troja Hunta, svet aktuálne zápasí s najrozsiahlejším výpadkom IT systémov v histórii. Microsoft už avizoval, že príjma opatrenia na zmiernenie následkov. Po celom svete bolo zrušených viac ako 1000 letov a je pravdepodobné, že číslo sa bude zvyšovať. Letecké spoločnosti American Airlines, United a Delta požiadali letecký úrad o globálne zastavenie všetkých letov. American Airlines oznámila BBC, že žiadne lety nemôžu vzlietnúť a že je v kontakte so všetkými letmi, ktoré sú v súčasnosti vo vzduchu. Problémy s IT sú podľa nej spôsobené technickým problémom s CrowdStrike, ktorý má vplyv na viacerých dopravcov. Letecká spoločnosť uvádza, že spolupracuje s firmou zaoberajúcou sa zabezpečením IT, aby problém čo najrýchlejšie odstránila. Výpadok postihol aj ďalšie odbory. Napríklad britská televízia Sky News nemohla ráno vysielať. Mimo prevádzky aj systém na objednávanie lekárskych prehliadok v Anglicku. Problémy zaznamenala aj londýnska burza cenných papierov. Dve nemocnice v severonemeckých mestách zrušili plánované operácie. Výpadky zaznamenávajú aj britskí železniční dopravcovia. Podľa organizačného výboru olympijských hier v Paríži boli ovplyvnené aj jeho IT operácie. Podľa tlačovej agentúry Reuters však výbor tvrdí, že má pripravené núdzové plány. Výpadok tiesňových telefónnych liniek oznámila polícia v americkom štáte Aliaška.
Amerického novinára denníka Wall Street Journal Ivana Gerškoviča v piatok v Rusku odsúdili na 16 rokov väzenia za špionáž. Umiestnený má byť v kolónii s maximálnym stupňom stráženia. Gerškovič vinu v prípade nepriznáva. Americký prezident Joe Biden reagoval, že USA sa budú naďalej usilovať o jeho prepustenie. Pokračuje Jana Ondrejková.
Ivana Gerškoviča zadržali v Rusku na Urale v lani v marci. Podľa ruských vyšetrovateľov zhromažďoval na príkaz americkej ústrednej spravodajskej služby tajné informácie v Sverdlovskej oblasti o činnosti podniku Uralvagonzavod, ktorý vyrába a opravuje armádnu techniku. Súdny proces s novinárom sa začal koncom júna tohto roku a vyvrcholil dnes rozsudkom. Celý proces prebiehal za zatvorenými dverami bez prítomnosti médií. Podľa dostupných informácií prokuratúra žiadala pre neho 18-ročný trest. Konečný rozsudok o 16 rokoch prišiel nečakane rýchlo ešte v ten istý deň. Podľa tlačovej služby súdu Gerškovič svoju vinu nepriznal. Americká vláda a vydavatelia denníka Wall Street Journal označili tento súdny proces za podvod a o ruskom právnom systéme hovoria ako o spolitizovanom. Obžaloba považovala obvinenia za preukázané bez akýchkoľvek pochybností. Ruské súdy podľa AP odsúdia viac ako 99% obžalovaných a prokuratúra sa môže odvolať proti rozsudku, ak ho bude považovať za príliš mierny a môže sa odvolať aj proti oslobodzujúcim rozsudkom. Agentúra Reuters uviedla, že dnešný verdikt by mohol otvoriť cestu pre výmenu väzňov so Spojenými štátmi. Odvolala sa pritom na ruského prezidenta Vladimíra Putina, ktorý je údajne otvorený myšlienke výmeny novinára. Podľa Putina sa už uskutočnili tajné rokovania so Spojenými štátmi.
Krátko zo sveta.
Americký ex-prezident Donald Trump oficiálne prijal nomináciu republikánskej strany USA za jej kandidáta do novembrových prezidentských volieb. Stalo sa tak včera večer miestneho času na konci štvordňového zjazdu republikánov v meste Milwaukee, ktorý sa uskutočnil len krátko potom, ako Trump uplynulú sobotu prežil atentát. Trump prisľúbil, že v novembrových voľbách zvíťazí. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský požiadal britského premiéra Keira Starmera, aby mu pomohol presvedčiť ostatných spojencov na odstránenie obmedzení týkajúcich sa ukrajinského použitia zbraní dlhého doletu. Zelenský tiež Starmerovi povedal, že v tejto veci môže predviesť svoje vodcovské schopnosti. Medzinárodný súdny dvor uviedol, že izraelská politika osídľovania, ako aj využívanie zdrojov na palestínskych územiach, sú v rozpore s medzinárodným právom. Pokračujúcu prítomnosť Izraela na palestínskych územiach označil za nelegálnu. Izraelskú okupáciu týchto území považuje za de facto anexiu. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu reagoval, že Židia nie sú okupantmi, pretože sú vo svojej krajine. Jeden človek zahynul a prinajmenšom 7 ďalších utrpelo ľahké zranenia v dôsledku výbuchu, ku ktorému došlo v noci v centre Tel Avivu. Polícia a armáda príčinu výbuchu stále vyšetrujú. Podľa armády ale zrejme išlo o útok dronu iránskej výroby, ktorý však nespustil letecký poplach. K útoku sa prihlásili jemenskí povstalci Hutíovia. Futbalisti MFK Ružomberok postúpili do druhého predkola Európskej ligy. Na pôde kazachského Tobolu Kostanaj síce v odvete prvého predkola prehrali 0-1, predtým však v prvom meraní síl zvíťazili doma hladko 5-2. Ďalším súperom víťaza slovenského pohára bude Trabzonspor. Súperom FC DAC Dunajská Streda v druhom predkole Európskej konferenčnej ligy budú futbalisti FK Zira Baku, ktorí nezvládli konfrontáciu so Šerifom Tiraspol v prvom predkole Európskej ligy. V prvom meraní síl síce u súpera vyhrali 1-0, no doma prehrali 1-2 a v následnom 11-kovom rozstrele podľahli 4-5. Futbalisti Dunajskej Stredy zdolali v prípravnom zápase chorvátsky Osijek 3-2. Trenčín podľahol na sústredení v Linci tureckému týmu Galatasaray Istanbul 1-4. No a futbalisti Podbrezovej remizovali v prípravnom zápase s Pohroním 2-2. Slovinský cyklista Tadej Pogačar vyhral 19. etapu Tour de France a zrejme definitívne potvrdil zisk žltého dresu. Obhajca celkového prvenstva a celkovo priebežne druhý jazdec Dan Jonas Vingegaard mal stratu v cieli viac ako minútu a pol. V boji o žltý dres stráca vyše 5 minút. Slovenskí reprezentanti vo vodnom slalome dnes nabrali smer Paríž. Pod 5 olympijskými kruhmi chcú pokračovať v sérii kovov, ktoré v tomto športe získali pre Slovensko na všetkých doterajších hrách v histórii samostatnosti. Jakub Grigar bude bojovať o medailu po tretí raz. Na olympijských hrách 2016 v Rio de Janeiro skončil v K1 5. Pred 3 rokmi získal striebro v Tokiu.
Myslím si, že tie pocity sa menia naozaj výrazne, pretože na prvú olympiádu som šiel ako 19-ročný chalan, ktorý si to celé veľmi užíval. Na druhú olympiádu som šiel ako dajme tomu profesionálny športovec, ktorý od rána do večera dýchal len preto, aby podával dobré výkony a aby sa snažil na tej olympiáde doniesť nejaké cenné kovy alebo dobré výsledky. A na tretiu olympiádu idem ako otec dvoch detí a športovec s drobným zranením, takže proste tá príprava nejakým spôsobom oklieštená bola a snažím sa na to pozerať tak nejak realisticky a nevytvárať nejaké obrovské emócie, aby som sa vedel naozaj v poriadku a dobre sústrediť na tie preteky.
Tretia účasť na olympiáde čaká aj Mateja Beňuša. Premiéru si odbil v Riu, kde získal v C1 striebro a na tokijských hrách bol 6.
S každou medailou by som bol spokojný a všetko pod tým bude pre mňa neúspech. Pocit odpovednosti bol asi najväčší na tej prvej olympiáde, tým, že som po 5 olympiádach vyradil Miša Martikána a tak sa odo mňa očakávalo, aby som pokračoval v jeho medailovej šnúre, čo sa mi podarilo. A teraz to viac menej už viac užívam a aj to jazdenie je také uvoľnenejšie.
Pri svojej druhej účasti možno medzi medailové nádeje radiť aj 25-ročnú Elišku Mintálovú.
Jednoducho vyladiť tú formu je veľmi náročné na ten jeden deň a verím, že teda to klapne. Odrobili sme skvelú prácu s mojim tímom. Každý robil na 100% a o to ľahšie sa mi pracovalo, keď som vedela, že za mnou stojí tým ľudí, ktorí sú so mnou každý boží deň. A teda najmä sú môj tréner a môj partner. To sú ľudia, bez ktorých by to nešlo. A o to som teda radšej.
Debutantkou bude Zuzana Paňková. Práve najmladšia členka slalomárskej výpravy si pred premiérou na olympijských hrách nedáva veľké ciele.
Tie posledné dni vyzerali naozaj tie tréningy, sme išli po kvalite najväčšej, možno sa skúšali sme všetky možné kombinácie, aby som mal jasné, čo chcem ako urobiť. A tie prvé dni budú vyzerať, že budem sa snažiť úplne s tým prostredím žiť, všetky nové veci spoznať, aby som mal jasné, keď už dojde k tomu pretekaniu.
Slovenská rýchlostná kanoistka Bianca Sidová získala striebornú medailu na majstrovstvách sveta do 23 rokov. V bulharskom Plovdive dnes nestačila na 1000-metrovej trati v disciplíne K1 žien iba na Arinu Tanadmišovovú z Uzbekistanu. Dnes boli v akcii aj ďalšie slovenské lode. Po finále K4 na 500 metrov do 23 rokov obsadili Dagmar Čulenová, Katarína Pečuková, Sofia Bergindeová a Hanna Zemánková štvrté miesto. Zvíťazili Nemky. Slovenkám ušiel bronz o 204 tisícin. Slovenský chodec Miroslav Úradník má zastavenú činnosť, pretože mal nezrovnalosti v biologickom pase. Ak sa jeho status nezmení, nebude štartovať na olympijských hrách v Paríži v disciplíne miešaná štafeta, ktorá je na programe 7. augusta. Úradník v oficiálnom vyhlásení zdôraznil, že nemá zastavenú činnosť pre dopingový nález. Prípadným náhradníkom za Úradníka by sa mohol stať Michal Morvaj. Slovenská tenistka Anna Karolína Šmídlová postúpila už do semifinále dvojhry na Antukovom turnaji VTA v Budapešti. Vo štvrťfinálovom súboji dvoch nenasadených hráčok zdolala Rusku Jelinu Avanesyanovú 2-6, 6-3, 6-2. Jej ďalšou súperkou bude Bieloruska Alexandra Sasnovičová.
Počasie.
Čaká nás teplý a slnečný víkend, búrky či prehánky budú podľa Petra Jurčoviča len výnimočne.
V noci ešte môže byť väčšinou jasno, možno na západe už nebude do rána jasno, že bude pribúdať oblačnosť, ale myslím, že viac menej bez zrážok. Teploty na juhu ešte stále nad 20, čiže ďalšia tropická noc. To už v Bratislave je tuším 10 tropických noci, no to je neuveriteľné. A na severe tak 12-14, to už sú trošku chladnejšie noci. Pretože stále ešte k nám prúdi vietor od severu, chladnejší, pritom vietor od severu nie, ten vzduch od severu nie je až taký vlhký, takže oblačnosť je menej, ako keď od juhu prichádzala tropický vzduch, horúci, dá sa povedať, a vlhký, a preto bolo veľa búrok. Teraz už toto už ako si tak ustalo a predpokladám, že na najvyššie tak ojedinele prehánka alebo búrka. Takže v celku môžem povedať, že tak pokojne. A na juhu 30, 31, možno 32, vyššie už by som nedával. A v nedeľu asi tak narovnako to vyjde. No, oblačnosti bude v celku dosť, ale nepredpokladám, že by bolo celý deň zamračené, až tak si nepokazíme dojem z toho víkendu.
Piatkový večer na rádiu Lumen patrí relácii UV Hovor. Dnes o 20. hodine bude reč o obsedantno-kompulzívnej poruche. No a o 21. nezabudnite ani na ďalšiu večeru u Slováka. Pavol Keľová a Julia Kavecká vám želajú pekný večer a aj celý víkend. Do počutia.